Točno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. U Beogradu zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske.
Mi želimo da zadržimo poseban odnos sa Republikom Srpskom, to je važno za sve naše građane.
Više od 400 učesnika iz zemlje i regiona na trećim beogradskim investicionim danima o regionalnoj saradnji i povezivanju. Samit azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Vijetnamu za sada bez susreta Putina i Trumpa. U Pragu i Novom Sadu uhapšeni članovi organizovane kriminalne grupe zbog trgovine kokainom. U čast ansambla Aleksandrov, park kod spomenika caru Nikolaju II. U Beogradu nazvan je imenom tog ruskog vojnog orkestra koji će večeras nastupiti u centru sale.
No, odlično je ovo sve što se radi, lepo je da imamo prijatelje.
Mislim da je u redu to, s obzirom na naše dosadašnje odnose koje imamo i na tradiciju, pravoslavlje.
Fudbaleri Srbije pobedili reprezentaciju Kine sa 2:0 u prvoj od dve utakmice na azijskoj turneji. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura 13 stepeni. U Beogradu je održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Sednici je prethodio sastanak Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske, kojim su prisustvovali predsjednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, kao i premijerke Ana Brnabić i Željka Cvijanović. Razgovaralo se o deklaraciji o opstanku srpske nacije, o infrastrukturnim projektima i granici između Srbije i Bosne i Hercegovine. Iz Palate Srbije upravo se vratila koleginica Đurđica Dragaš, koja je pratila ovaj događaj. Đurđa, šta su glavne poruke koje smo danas čuli od zvaničnika Srbije i Republike Srpske?
Posle sednice Saveta za saradnju, koji je, kao što si rekla, održan pre zajedničke sednice dveju vlada, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da očekuje da će ono ključno pitanje koje se sad nametnulo u posljednje vreme, odnosno pitanje razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine, biti rešeno do kraja godine. Ali upozorava i da bi sarajevske vlasti mogle da zakomplikuju to pitanje. Upitan za sporne tačke razgraničenja, rekao je da to utvrđuju komisije, ali da je ta gotovo cela linija na dodiru Republike Srbije i Srpske, tako da to ne bi trebalo da bude veliki problem.
I mi nemamo nikakav problem. Recimo da u Štrpcima, tamo gdje prolazi pruga Beograd-Bar, i da to eliminišemo probleme prolaska, ulaska u druge zemlje, da taj dio nekako, kako bi to rekao narod, ispeglamo i da to ne bude problematično. A i mi u Republike Srpskoj imamo tamo gdje Drina iskakala negdje, da ostanemo pri stavu da je sredina toka Drine i sama granica. Imajući u vidu dosadašnje iskustvo iz Sarajeva, vjerovatno će oni nastojati da to iskomplikuju, a njih se ne treba ništa ni da pita, to naravno nije njihova ni zemlja, ni imaju nadležnost, ali nemaju neke mogućnosti da to spriječe.
Kako je na konferenciji za novinare posle sednice dveju vlada rekao šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ideja je da se sporna granična pitanja reše do kraja godine, ali kako rekao, o tome će se tek razgovarati.
Ali o tome će se razgovarati, tek je napravljena platforma za razgovore, formirana je komisija pri vladi Republike Srbije na čelu sa Veljkom Odalovićem i u dogovoru sa predsjednikom Republike, pošto je on izneo tu ideju da probamo da postignemo dogovor sa Bosnom i Hercegovinom do kraja godine. To je bila ideja, za sada nema nikakvih još dalje konkretnih razgovora, ali mislim da ukoliko postoji dobra volja se to može rešiti, naročito zbog toga što sa druge strane je Republika Srpska.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da se danas razgovaralo i o deklaraciji o opstanku srpske nacije na kojoj se ubrzano radi i u Srbiji i u Srpskoj.
Ide to svojim tokom, ja se nadam da će biti uskoro predstavljeno, ali je bolje da ga završimo na kako treba nego da sada požurimo pa da samo to bude, mislim, to deklarativno. Važno je da stvarno tu imamo jedan ozbiljan pristup tome kako možemo u budućnosti i za buduće generacije da učvrstimo ovu saradnju srpskog naroda u regionu.
Ana Brnabić je rekla da će se na zajedničkoj sednici sa Savetom ministara BiH, koja se priprema, razgovarati o problemima koji postoje kada je u pitanju izgradnja mosta Ljubovija Bratunac, pošto je Republika Srpska, kako je to i danas na ovoj sednici dveju vlada zaključeno, završila svoj deo posla. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović naglašava da je upravo taj deo Republike Srpske i Srbije, dakle Podrinje, bio glavna tema današnje sednice kada su u pitanju zajednički projekti.
Izuzetno sam srećna što se nastavlja saradnja i unapređuje u različitim oblastima. Sretna zbog toga što smo usvojili novi akcioni plan za razvoj, program razvoja Podrinja, koji će nam biti veoma važan za realizaciju nekoliko strateški važnih projekata kad je riječ o integrisanim cjelinama turističkog karaktera, kad je u pitanju saobraćaj, saobraćajna infrastruktura, ali isto tako kad je u pitanju privreda, vodoprivreda, šumarstvo i sve drugo što je važno za to područje, energetika svakako, a što predstavlja ogromnu razvojnu šansu i za Srbiju i za Republiku Srpsku, ali posebno dakle, kad to posmatramo s aspekta nekih 30 opština koji su uključeni u ovaj veliki program, onda možemo da razumijemo zašto on ima strateški značaj.
Ana Brnabić se založila za unapređenje prekogranične saradnje i bolje korišćenje predpristupnih fondova Europske unije, a naglasila je da vlada koju vodi želi da zadrži poseban odnos sa Republikom Srpskom.
To je važno za sve naše građane. Važno je da vlada stane iza toga i ova saradnja je svakako u mnogome unapređena u mandatu prethodne vlade i ja garantujem građanima Srbije da će i u mandatu ove vlade koju vodim ta saradnja nastaviti da se odvija intenzivnim tempom i da ćemo nastaviti da podržavamo projekte Republike Srpske.
Inače, danas u Palati Srbija su potpisana 4 sporazuma o saradnji u oblasti vazduhoplovstva, infrastrukture kvaliteta, kulture i informisanja i u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja.
Inače, novinari su iskoristili priliku da ministrima postave i pitanja u vezi sa nekim aktualnim događajima.
Da, naravno, kao i uvek, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odgovorio je na pitanje o problemima koje imamo u diplomatskim odnosima sa Ukrajinom. Rekao je da se ukrajinski ambasador vraća u Beograd preko sutra, nakon čega će biti razmotreno pitanje povratka srpskog ambasadora Radeta Bulatovića u Kijev. Dačić je poručio da Srbija želi dobre odnose sa Ukrajinom, u kojima je, kaže, došlo do određenih smetnji. Bilo je pitanja i za premijerku, naravno one su se odnosile uglavnom na ekonomiju, pa je premijerka Ana Brnabić izjavila da predlog budžeta kasni zbog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i dakle na pitanje zbog čega je vlada probila rokove u vezi zakona o budžetskom sistemu i što predlog budžeta nije dostavljen Skupštini u predviđenom roku, rekla je da to je pitanje koje nije bilo uobičajeno i u prošlosti, ali da će se u budućnosti verovatno na drugačiji način rešavati.
Đurđa, hvala. Đurđica Dragoš pratila je susret zvaničnika Srbije i Republike Srpske. I u nastavku emisije o regionalnoj saradnji. Srbija je iskreno posvećena regionalnoj stabilnosti i saradnji, poručila je premijerka Ana Brnabić na otvaranju Beogradskih investicionih dana. Na skupu učestvuje više od 400 privrednika, političara i bankara iz regiona Zapadnog Balkana. Planirano je predstavljanje 80 projekata iz različitih oblasti vrednih oko 1,5 milijardi evra, zabeležio Ivan Jovanović.
Na trećim Beogradskim investicionim danima potencijalnim ulagačima predstavljaju se i glavni grad Srbije i skoro sve prestonice iz država u regionu. Premijerka Ana Brnabić kaže da su naši glavni aduti makroekonomska i politička stabilnost.
Takav signal ne može da prođe dobro ukoliko nemamo regionalnu stabilnost, regionalno povezivanje. Dakle, ipak smo malo tržište da bi bilo kakva nestabilnost u regionu ne bi značila i da smo mi rizični. Zato je Srbija toliko iskreno i duboko posvećena regionalnoj stabilnosti.
U potencijale regionalne saradnje veruje i gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Ono što jeste cilj i jeste uloga grada Beograda je da bude lokomotiva razvoja celog regiona. U globalnoj konkurenciji zajedno smo mnogo jači, mnogo veći. Ideja nam je da predstavimo naše konkurentske prednosti, da privučemo investitore u ovaj region, da na taj način otvorimo nova radna mesta i pokrenemo naše ekonomije napred.
Stavovi političara bliski su i predsjedniku Privredne komore Srbije Marku Čadežu.
Zaista jedinstveno ekonomsko područje i ne treba da bežimo od toga. Ukoliko želimo da iz naših manjih okvira ekonomija povećamo ekonomiju na nešto što će nam omogućiti da budemo konkurentni u budućnosti, onda je to jedno tržište od 18 do 20 miliona ljudi.
Signale iz politike i privrede u regionu pažljivo prate i međunarodne finansijske institucije, poručila je šefica Kancelarije za Zapadni Balkan Evropske investicione banke Dubravka Negre.
Planiramo da udvostručimo ulaganje u naredne tri godine u zemlje u regionu, pa da sa nekih planiranih 1,5 milijardi ulaganja dostignemo nivo od 3 milijarde. Planiramo da uložimo i bespovratna sredstva u one kritične tačke koje su neophodne da bi se investicioni projekti razvili, a to je priprema projekata. Stoji nam na raspolaganju negde oko 30 miliona evra.
Na Beogradskim investicionim danima okupilo se više od 400 učesnika. Planirano je predstavljanje 80 različitih projekata vrednih oko 1,5 milijardi evra.
Slušajte novosti dana.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić razgovarao je sa kineskim ambasadorom Li Manchangom o tome kako napreduje realizacija najvažnijih projekata koje su dogovorile Srbija i Kina. Projekti se odnose na oblast energetike, saobraćaja, investiranja u proizvodne pogone u Srbiji i drugim vidovima saradnje. Također razgovarano je o posetama kineskih državnih i privrednih delegacija koje predstoje do kraja ove godine.
Da su odnosi Srbije i Kine u velikom usponu, kineski ambasador potvrdio je i na otvaranju druge međunarodne konferencije Beogradski strateški dijalog. On je poručio da se Kina zalaže za poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja, pa i Srbije. Glavne teme foruma su politička i bezbednosna situacija u svetu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kineski ambasador u Beogradu Li Manchang Srbiju vidi kao kičmu Balkana koju vodi miroljubivu spoljnu politiku i daje sve od sebe da očuva stabilnost na tom prostoru. On je podsjetio da je Srbija prva zemlja u regionu sa kojom Kina ima sveobuhvatno strateško partnerstvo.
Kineska vlada daje veliku podršku i poverenje srpskom narodu i njenoj vladi. Vlada Srbije stvara sve bolje i bolje uslove za strane investicije. Zato strana kompanija, tu uključujući i kineska kompanija, uspešno posluje u Srbiju. U mojim očima Srbija je jedna od najboljih zemalja. Srbija skoro nema mane.
Jedna od tema na skupu bila je i izbjeglička kriza. Ministar rada Zoran Đorđević naveo je da je odnos prema milion izbjeglica koliko ih je prošlo kroz Srbiju bio human.
Mi ćemo se truditi kao ministarstvo koje je nadležno za, da kažem, zbrinjavanje migranata po našim centrima, da taj posao ne zadržimo na samo sadašnjem nivou, već i da ga unapredimo i da tim ljudima koji ovde nerado, jer njihova želja u 99% slučajeva jeste da napuste našu zemlju, da to vreme koje provode u našoj zemlji bude na najbolji mogući način iskorišćeno, da deca koja su u prihvatnim centrima i u centrima za azil pohađaju školu i da prebrode taj jedan deo svog života na najbolji mogući način.
Eksperti za međunarodne odnose su na forumu podvukli da su Amerika i Rusija, uprkos žestokoj retorici, zapravo saveznici, jer i jedna i druga strahuju od moći one druge. Istovremeno velike sile moraju da budu ujedinjene u borbi protiv terorizma i svih opasnosti po svetsku bezbednost. Vrlo bitnu ulogu svemu tome u perspektivi će imati i Kina, koja je prepoznata kao sledeća najveća svetska sila.
U Vijetnamu se održava Azijsko-pacifički samit. 20 okupljenih zemalja sa obe strane Pacifika sa 60% učestvuju u svetskoj ekonomiji. Mada su svetski mediji s pažnjom iščekivali drugi susret američkog i ruskog predsjednika, Donald Trump nije došao na sastanak sa članovima poslovnog savjeta gdje je mogao da se sastane sa Vladimirom Putinom. U formalnom obraćanju učesnicima samita Trump je poručio da Amerika više neće tolerisati trgovinske zloupotrebe. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Prvi zvanični događaj u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje počeo je u vijetnamskoj luci Da Nangu u hotelu Forum sa članovima poslovnog konsultativnog saveta. To je ujedno bila prilika za susret američkog i ruskog predsjednika. Međutim, stolica predviđena za Donalda Trumpa jedno vrijeme je bila prazna, a zatim je popunio trgovinski predstavnik Sjedinjenih Američkih Država Robert Lighthizer. Bela kuća je ranije saopštila da će sastanak biti teško realizovan zbog Trumpovog zgusnutog rasporeda. Iz Kremlja tvrde da se rad na održavanju mogućeg sastanka nastavlja, a šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručuje novinarima da odgovor potraže u Vašingtonu.
Obratite se Amerikancima. Čuli smo Trumpovu izjavu da želi da se sastane sa Putinom. Šta o tome govore njegovi sitni činovnici, ne znam. Pitajte njih.
Donald Trump prethodno je rekao da njegova zemlja očekuje od svojih trgovinskih partnera da slede pravila uravnotežene trgovine.
Trenutni trgovinski disbalans nije prihvatljiv. Ne krivim Kinu ili bilo koju drugu zemlju koje su iskoristile prednosti trgovine s Amerikom, jer one su samo radile svoj posao. Voleo bih da je moja prethodna administracija o tome više vodila računa. Od sada ćemo se boriti na fer i jednakim osnovama. Nećemo više dozvoliti da iko iskorišćava Ameriku. Ona će uvijek za mene biti na prvom mestu, kao što očekujem i da druge države svoje interese stave na prvo mesto.
Njegov kineski kolega Xi Jinping također insistira na ravnopravnim uslovima trgovine.
Globalizacija je nepovratni proces, ali svijet mora da radi na tome da ona bude uravnotežena i sveobuhvatna. Kina će značajno ublažiti ograničenja za pristup svom tržištu i jednako tretirati sve strane kompanije na tržištu.
Na samitu je bilo reči i o Severnoj Koreji. Japanski premijer Shinzo Abe i predsjednik Rusije Vladimir Putin saglasili su se da treba uvesti nove sankcije Pjongjangu i nastaviti blisku međusobnu saradnju.
Još nekoliko vesti sveta.
Turska policija je u tri odvojene operacije uhapsila 100 ljudi osumnjičenih za povezanost sa Islamskom državom, javila je agencija Anadolia. Policija je navela da je 82 stranih državljana uhapsila u Istanbulu i 11 u južnoj provinciji Adani, a 7 državljana Turske u zapadnoj provinciji Izmiru. Zaplenjeno je oružje i dokumenti. U Turskoj se inače danas obeležava 79-godišnjica smrti Mustafe Kemal Ataturka, osnivača moderne turske države. Predsjednica katalonskog parlamenta Carme Forcadell puštena je iz pritvora pošto je položila kauciju od 150.000 evra, saopštio je Vrhovni sud Španije. Šef španske diplomatije Alfonso Dastis kaže kako će vrijeme pokazati da li će ona prestati da deluje van okvira Ustava, kao što je navodno obećala. Dastis očekuje da sudija u suprotnom preispita odluku o njenom oslobađanju.
Hrvatski sabor raspravlja o povjerenju kabinetu premijera Andreja Plenkovića. Očekuje se da će poslanici o tome glasati kasno večeras.
Pitanje povjerenja vladi pokrenuo je zbog afere Agrokor deo opozicije sa Socijaldemokratskom partijom na čelu. Povodom rasprave o povjerenju njegovom kabinetu, koja se već treći put otvara u saboru, Plenković je izjavio kako je uveren da će rezultat biti isti kao i prethodna dva puta.
U Pragu i Novom Sadu uhapšeni su pripadnici organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za trgovinu kokainom, saopštio je MUP. Akciju su zajednički sprovele policije i tužilaštva Srbije i Češke. O tome Ida Maričić.
Uhapšena su petorica državljana Srbije, od kojih dvojica s dvojnim državljanstvom srpsko-mađarskim i srpsko-češkim. MUP je saopštio da je ta organizovana kriminalna grupa u dužem vremenskom periodu nabavljala i distribuirala kokain na teritorijama Srbije, Mađarske, Austrije, Italije, Nemačke, Slovačke i Češke, kao i drugih evropskih zemalja. Trojica osumnjičenih uhapšena su u Pragu neposredno nakon primopredaje više od 8 kg kokaina. Srpska policija je istovremeno u Novom Sadu uhapsila preostalu dvojicu osumnjičenih, od kojih se jedan tereti da je organizator grupe. Hapšenje grupe je veliki uspjeh našeg tužilaštva za organizovani kriminal i policije, kaže za naš program novinar Blica Vuk Cvić.
Vrlo pažljivo i pedantno su naši radili, tako da su uspjeli da prekinu taj lanac i dođu do glavno osumnjičenih. Pratili su grupu koja je kokain nabavljala u Holandiji. To je ozbiljna i velika grupa. Radoslav Cvijović, koji je prvo osumnjičeni, već spominjem posljednjih 20 godina kao jedan od najvećih svih dilera. Međutim, tek sada je uhapšen.
Policija je osim kokaina od petorice osumnjičenih privremeno oduzela oko 110.000 evra i više skupocenih automobila. Dvojica uhapšenih na teritoriji Srbije tokom dana će biti saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal.
Setva pšenice u Srbiji uglavnom je završena. Prema prvim procenama, površine pod hlebnim zrnom ove jeseni biće za četvrtinu veće nego lane. Na to je uticala suša koja je prepolovila prolećne ratarske kulture, ali još više njihove niske otkupne cene. Više u prilogu Petra Kočića.
Dragan Marčićev iz Novog Beča je ove godine izgubio je na svim ratarskim kulturama. Loše je prošao i sa pšenicom, ali je nju ove jeseni najviše zasejao. Kaže da ga ona najmanje košta.
Ja sam 2000. godine prodao po 1500 dinara pšenicu. 2000. godine, sad posle 17 godina prodajemo po 1500, 600 plus PDV. Vi na samom govorite da ne sejemo stavana. Mi treba da sejemo iz bunara, ne iz stavana, jer je jako mala cena.
Povećanje površina pod pšenicom biće na račun soje i suncokreta, koje je suša 10 kovala, a otkupna cena obesmislila njihovu proizvodnju, kaže direktor zemljoradničke zadruge Beče Miroslav Glavaški.
Između 20 i 30% je više posijano pšenice nego prošle godine. Što znači opet ćemo doći u stihiju da će biti cena pšenice iduće godine niska, neke kulture će morati biti manje posijano jer zemljište je ograničena površina, tako da verovatno će biti smanjenje kod soje i deo kod suncokreta.
Vremenski uslovi su inače izuzetno povoljni za set vozimih useva, kaže Novica Mladenov sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Naime, ovakvi uslovi, odnosno kopavine koje su rano napustile površine, omogućili su da se može ove godine ispoštovati ti rokovi setve na kojima mi uvek insistiramo, jer smatramo da je to jedna od možda i najvažnijih agrotehničkih mera.
Docent Aleksandar Gajdobranski tvrdi da je budućnost ratarstva u proizvodnji uljarica za preradu u biodizel, a žitarica za bioetanol.
Mi imamo uslove da se u Srbiji izgradi još prerađivačkih kapaciteta koji bi prihvatili i soju, suncokret i junanu repicu. Postoji dovoljno prostora da se proizvede i nekih 120.000 hektara pod uljanom repicom.
Tako bi se sa jedne strane tržište oslobodilo pritiska viškova, a sa druge strane bi se povećao procenat potrošnje čiste energije. Međutim, to bi država morala da podrži kako zakonskom regulativom, tako i sufinansiranjem izgradnje prerađivačkih kapaciteta.
Rok za uplatu poreza na imovinu za četvrti kvartal je 14. novembar, saopšteno je iz Sekretarijata za javne prihode. Redovnim izmirivanjem poreza obveznici izbjegavaju obračun i naplatu kamate, zakonom propisane za kašnjenje u plaćanju, poručio je Sekretarijat.
U Srbiji od početka oktobra registrovano 93 pacijenata obolelih od malih boginja, a epidemija je prijavljena u Beogradu, srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji, Bujanovcu i Kraljevu. Najmlađi pacijent je beba od 3 mjeseca, a najstariji ima 48 godina, dok je najveći broj obolelih među mlađima od 5 i starijim od 20 godina, saopštio je Institut Batut. Kako se navodi, većina obolelih osoba je nevakcinisana. Na snazi su pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama na teritoriji Srbije u skladu sa planom aktivnosti za odstranjivanje ove bolesti u Srbiji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U znak sećanja na članove hora Aleksandrov, koji su prošle godine poginuli u avionskoj nesreći, park kod spomenika caru Nikolaju II. Romanovu u Beogradu nazvan je po tom ansamblu Ruske armije. U njihovu čast postavljena je spomen tabla i zasađena breza, simbol života. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je nove članove ansambla i poručio im da je hor svojim nastupima pred našom publikom produbio prijateljstvo dva naroda. Milka Babić bila je na ceremoniji imenovanja parka.
Park koji se prostire od spomenika caru Nikolaju II. Romanovu do Ruskog doma i u kom je polovinom 19. veka bila podignuta ambasada Ruske carevine, od danas nosi ime Aleksandrov. Građani su to dočekali s odobravanjem.
No, odlično je ovo sve što se radi. Lepo je da imamo prijatelje.
Ja sam sa jednom ruskom kompanijom radila, malo ih poznajem i vrlo sam zadovoljna.
Mislim da je u redu to. S obzirom na naše dosadašnje odnose koje imamo i na tradiciju, pravoslavlje, ostalo istorijski, car Nikolaj je učinio dosta dobro srpskom narodu.
Čast koja je ukazana ruskom horu pokazatelj je težnje ka očuvanju i jačanju prijateljstva dve zemlje i dva naroda, rekao je ambasador Rusije Aleksandar Čepurin.
Danas je u stvari istorijski dan. Kada je ovan izvanredan park u samom užem centru grada, postaće park u čast ansambla Aleksandrov. Zahvalni smo svim našim srpskim prijateljima i braće na takom iskrenom znaku poštovanja prema Rusiji, prema našim oružnim snagama ruskoj vojsci, prema ansamblu Aleksandrov.
Ansambl Aleksandrov je u trajnom sećanju srpskog naroda, jer je bio s nama kad nam je bilo najteže, kaže ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Mi ćemo nastaviti saradnju u oblasti kulture sa Rusijom još jače i intenzivnije. I to će eto malo biti prilika ne da Srbija ili Rusija sede na dve stolice, kako to poneki vole da kažu, već da, kao što su i do sada činili, sede zajedno, čvrsto i složno na velikom prestoru slovenske kulture, zajedno sa drugim slovenskim narodima.
Ansambl Ruske armije Aleksandrov osnovan je 1928. Krajem prošle godine u avionskoj nesreći poginula su 64 člana tog ansambla. Hor koji je ubrzo obnovljen večeras će nastupiti u centru Sava u Beogradu, a zatim i u Novom Sadu, Banja Luci i drugim svetskim gradovima.
Predstava Urnebesna tragedija u režiji Marka Manojlovića večeras će biti premijerno izvedena na sceni Ateljea 212. Prvo postavljanje na scenu taj komad je doživeo 1991. godine u Zvezdara teatru. Predvečerašnju premijeru Marina Nikolić.
Imamo iskustvo igranja Dušana Kovačevića, kažu, u Ateljeju 212. Tu su praizvedeni početkom 70. godina prošlog veka i njegovi čuveni maratonci i Radovan III, nešto kasnije i Sveti Georgije ubiva aždahu. Komad Urnebesna tragedija, međutim, premijeru je imao 1991. u Zvezdara teatru sa nezaboravnom glumačkom podelom, a nekoliko godina potom na filmu ga je ovekovečio Goran Marković. Danas priča o dva brata koji sa sve porodicama razmatraju šta će sa svojim ocem, jer se ludnica u kojoj je smešten zatvara, deluje podjednako aktuelno kao i početkom 90. kada je nastala. Žrtva porodičnog rata dovedenog do apsurda je nova generacija, sin odnosno unuk, koji postavlja pitanje ko sam ja, kaže reditelj Marko Manojlović.
To pitanje nekako i dalje lebdi u vazduhu. I ono je toliko za mene bilo snažno da ja uopšte nisam imao potrebu da ga na bilo koji način aktualizujem i nekako stavljam u neke današnje okolnosti.
Ulogu Vasilija, u kojoj pamtimo Danila Batu Stojkovića, igra Branimir Brstina.
Smatrajući da od 93. godine, kada ova predstava više nije igrana u Beogradu, prošlo je znači 24 godine, previše je da ovakvog komada nema u Beogradu, u našoj zemlji, za generacije koje su stasale, da i one to vide i čuju.
Čuće i videti sliku društva i mentaliteta, prošlosti, a verovatno i budućnosti kroz prizmu sadašnjosti, kako ume da nam je prikaže samo Dušan Kovačević.
Bogat sportski dan. Na terenima fudbaleri i košarkaši. Lepe vesti iz Kine. Opširnije Dejan Nikolić.
Naši fudbaleri u Guangzhou pobedili su ekipu Kine sa 2-0 u prvoj pripremnoj utakmici za svetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Rusiji. Strelci su bili Adem Ljajić u 20. i Aleksandar Mitrović u 69. minutu i Kinezi su imali svoje prilike, ali su odlični bili naši golmani Stojković i Rajković. Evo kako je ovu utakmicu vidio nekadašnji trener Partizana Vladimir Vermezović.
Mislim da nismo vidjeli ništa novo što već nismo znali o igračima koji nastupaju za reprezentaciju Srbije. Možda ajde da kažemo promjena sistema i igre. I ranije, bez obzira što nisu pozivani u reprezentaciju, bili su nam poznati kvaliteti i Sergeja Milinkovića i Živkovića i Radonjića i svih tih mladih igrača. Tako da, kažem, prijateljska utakmica, dosta dalek put, kako će se to odraziti na igrače, pogotovo koji igraju u našoj ligi, to ćemo da vidimo kada se vrate.
Naša mlada fudbalska selekcija od 18:30 u Austriji igra protiv domaćina utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija je trenutno prva u grupi sa maksimalnih 9 bodova. A košarkaši Crvene zvezde večeras od 20:45 u Španiji protiv Unikahe igraju utakmicu šestog kola Evrolige i Zvezda i Unikaha imaju skor od po 2 pobjede i 3 poraza. Slušamo Nemanju Dangubić.
Očekuje nas veoma zahtevan protivnik koji igra u veoma visokom ritmu, imaju dosta kvalitetnih napadača, pre svega mislim na Nedovića koji je igrao jako dobro ove sezone, napadački, tako da očekuje nas veoma težak duel.
Osim sportskim aktuelnostima, opširnije u žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Treba li nam ovakav sajam knjiga? Zašto polemika i dalje traje? Sedmica, nedelja u 10:05. Sa vama će biti Tamara Krstić. Radio Beograd 1.
Vest koja će obradovati slušaoce Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda do sada je bio jedini radijski program koji se mogao pratiti na teritoriji Evrope preko satelita Astra 4A. Od danas su slušalcima preko tog satelita dostupni i ostali programi Radio Beograda, drugi, treći i program Beograd 202.
Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 13, u Nišu 14, u Somboru 12 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana.
Ujutru ponegde magla, tokom dana umereno i potpuno oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 10 do 13 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i suvo vreme, temperatura od 7 do 13. Od nedelje oblačno, mestimično kiša. U utorak, uz pad temperature, u brdsko-planinskim predelima formirat će se manji snežni pokrivač. Pojava slabog snega od srede je moguća ponegde i u nižim predelima. Krajem naredne sedmice suvo, u jutarnjim satima slab mraz, a dnevna temperatura u manjem porastu.
15:30, slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Sertar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.